Det jo klart, det mange innfallsvinkler på dette tema, stort tema, og det handler jo til syvende og sist om forbønnstjenesten, da. Men vi ser det spesielt i forhold til Anna. Så, og jeg skal ta en innfallsvinkel på det. Så la oss bare be litt. Ja, Herre, jeg takker deg for at du kom med ditt rike og manifesterte ditt rike på jorden med ditt komme, og du har manifestert ditt rike opp gjennom tidsalderen, gjennom ditt legeme. Og Herre, vi tror og vet at du er i ferd med å fullt ut manifestere ditt rike iblant oss, og til det så har du kalt oss til å samarbeide med deg og bringe ditt rike til jorden slik som det er i himmelen. Og vi ber at du skal komme nå med ditt rike blant oss, og du skal komme og salve ordet, og du skal komme og åpne opp skriften, og du skal komme og tale til oss om det som du gjør i denne tid, og det du kaller oss til, Herre. Og hjelp oss å ha ører til å høre hva ånden sier til menigheten, og hjelp oss til å respondere på ditt kall og forstå tiden vi lever i. Amen. Jeg heter Håvard og er gift med Karen. Vi jobber i Ungdom i Oppdrag, bor på Grimrud gård. Og har jobbet flere år på Filippinene med et arbeid med rehabilitering av tidligere barjenter og prostituerte. Og så drevet forlaget til Ungdom i Oppdrag der, og også skrevet bøker sammen med kona mi. Så det var bare litt kort, de fleste kjenner meg her, så jeg vil se på dette med Anna-kallet ut fra dette her med å forstå tiden vi lever i. Og et par bibelvers som har på en måte vært sånne kjernevers for meg, som har fulgt meg og noe av det jeg føler er mitt kall, har vært første krøniker 12:32. Av Isakars stamme 200 førere som hadde innsikt i å tyde tidene, så de visste hva Israel burde gjøre. Jeg har liksom hatt denne lengselen å være blant Isakars menn, de som forsto seg på tidene. Så de visste hva Gud ville gjøre, sånn at på en måte de var forberedt, de forsto tidene, og de da, når Gud gjorde noe, så kunne de være med på det. Og i sammenheng med det så har du jo Amos 3:7. Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere, profetene. Så her ser vi at det er en dimensjon at Gud ønsker å samarbeide med oss, og han har reist opp den profetiske tjenesten for å høre hva han er i ferd med å gjøre, slik at de kan være med å forberede Guds folk på hva som kommer. Og så miksa inn med dette, så det er første, utgangspunktet, første krønikebok, og så Esters bok. Som dere sikkert kjenner, så jeg bør ikke repetere den, men dette verset fra Esters bok 4:14. Ikke sant, dere kjenner historien, går ut fra, så hvis ikke, så gå hjem og les boka, den er veldig spennende. Så. For om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene. Dette er jo Mordekai, da, som sier til Esther. Vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt fars hus vil gå til grunne, og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang. Ikke sant? Dere husker historien om Ester, hvordan Gud reiste henne opp fra ingenting, ikke sant, til å bli en dronning over et enormt rike, Persia-rike. Og jeg har tenkt på det at Ester må jo på en eller annen måte ha skjønt at Guds hånd og Guds favør var over livet hennes. Men hun skjønte jo det ikke helt. Ikke sant? Hun tenkte, hvorfor er jeg så velsignet? Hvorfor er jeg havnet her? Ikke sant? Men Jeg vet ikke, kanskje hun bare tenker, ja, Gud er vel glad i meg, han vil velsigne meg. Men det var jo et større bilde, ikke sant? Men Ester skjønte jo ikke sitt liv fullt ut før hun forsto tiden. Det var når informasjon om tiden, ikke sant, ble gitt henne, at dette er situasjonen for ditt folk. De er i ferd med å bli utryddet. Men du er blitt ført i en posisjon, ikke bare for å bli velsignet selv, men faktisk for å være den som kan redde din nasjon. Hvem vet om det ikke er for en tid som denne? Og situasjonen var jo det at hvis hun, da måtte hun gå inn og spørre kongen om nåde for sitt folk, og det var sånn lovende i det riket at hvis du gikk inn uten å være bedt, så betydde det døden, hvis ikke da kongen senket sitt scepter, og da kunne du komme inn. Så det kunne bety døden for henne å gå inn. Men så derfor var hun liksom litt sånn, nei, hun visste ikke om hun ville gjøre dette her. Men så fikk hun utfordringen. Hvem vet om det ikke er for en tid som dette? Selv om det vil koste deg livet. Og så plutselig så skjønte hun tiden, ikke sant? Og hun skjønte sitt liv. Og hun skjønte at hun var forberedt for en helt spesiell oppgave. Og da ser vi en forandring i livet hennes, ikke sant? Da var hun villig til å møte døden, koste hva det koste vil. Og så ser vi en annen ting med henne, at hun forberedte seg. Det står at hun kalte til faste. Altså, plutselig så var det ikke business as usual anymore. Plutselig så skjønte hun tiden, og skjønte at this is serious. Og det står ikke at hun ba, men ikke sant? I det spesielle mesters bok er jo at Guds navn ikke er nevnt, men vi ser jo Gud mellom linjene. Og det står at hun kalte til faste, og i det ligger det jo også at de ba og fastet. Altså det var en slags innvielse for de alvoret som lå foran. Så dette er litt sånn, dette er noen ord som har fulgt meg, og som handler om dette her med å forstå tiden. Og det er først når vi forstår tiden at vi kanskje kan forstå vår egen vandring, sånn som Ester, hva Gud har kalt oss til. Og Ester hadde jo hatt Guds favør på en spesiell måte. Andre kan oppleve at de går gjennom veldig tøffe ting. Men det kan også, altså akkurat som Josef, ikke sant? Han gikk ikke gjennom favør, han gikk gjennom fangehull og alt sånn. Men hans liv også ble brakt til forståelse da han forsto tidene, ikke sant? Og Gud har forskjellige reiser for oss. Men poenget er at han har satt oss, jeg tror vi lever i en tid hvor, hvis vi hører kallet, at han har forberedt for en tid som denne, og forstå tidene. Og når vi gjør det, og responderer til det, så er det også et sånn holy fair på en sunn måte som kommer over oss, at vi skjønner at dette er ikke business as usual anymore. Og vi trenger å innvie oss i bønn og faste. La oss se litt på den profetiske tjenesten i forbindelse med Jesu første komme. For det var jo den tiden Anna virket. Og hvis vi begynner i Lukas, hvor så kan vi begynne å lese fra Lukas 1,13. Og der, ikke sant, dere kjenner historien om Zakaria som tjenestegjør i tempelet, så åpenbarer engelen Gabriel seg for han og har et budskap til han. Frykt ikke, Zakaria, din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli en glede og fryd for deg, og mange skal glede seg over at han er født, for han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren deres Gud. Han skal gå i forveien for Herren, med den samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk. Altså, Johannes var en profetisk forkynner som var kalt til å kalle Guds folk tilbake til Gud, ikke sant? Eller han var kalt til å forberede et folk for Herrens komme. Ikke sant? Han var, skjønner du det, når jeg sier profetisk forkynner, fordi han forsto tiden, ikke sant? Han kunne, han hadde innsikt i at vi lever i en spesiell tid. Gud i ferd med å bryte inn i historien på en spesiell måte. Og jeg kalt for en tid som denne til å være en profetisk forkynner. Til å forberede folk på det Gud i ferd med å gjøre. Men Gud reiste ikke opp bare profetiske forkynnere før sitt komme. Han reiste opp og reiste også opp profetiske forbedere før hans komme. Og det det vi skal se på nå, men jeg ville bare at du skulle se sammenhengen. Så da låner jeg Anne-Marit sin kjempestore bibel her. Jeg hadde glemt å ta med min norske. Så la oss se, gå og slå opp i Lukas 2. Nå var vi i Lukas 1, ikke sant? Engelen Gabriel kommer med budskap til Zakarias. Og i kapittel 2, og det er jo også at engelen Gabriel kommer med budskap til Maria om Jesu fødsel. Og så har vi jo Jesu fødsel, og så bringer de han til tempelet. Og så kan vi lese fra Lukas 2, 25. Og se, det var en mann i Jerusalem som het Simeon, og denne mannen var rettferdig og gudfryktig, og han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Er ikke det flott? Den hellige ånd var over ham. Og det var blitt åpenbart for ham ved den hellige ånd, at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren Kristus. Så det er veldig sterkt. Altså, den hellige ånd hadde åpenbart at han ville se Herrens komme. Så kom han ledet av ånden, han var ledet av ånden inn i tempelet. Og da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med ham etter lovens skikk, tok han ham i armene sine og lovet Gud og sa: «Herre, nå kan du fri din tjener ut til å dra herfra i fred for ditt ord, etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort ferdig for alle folks øyne. Et lys som gir åpenbaring for hedningfolkene og en herlighet for ditt folk Israel.» Og Josef og Jesu mor undret seg over alle de ordene som ble sagt om han. Så velsignet Simeon dem, og han sa til hans mor Maria: «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som skal bli motsagt. Ja, et sverd skal gå gjennombordet også din egen sjel, for at manges hjerter skal bli åpenbart.» Det er et interessant vers. Kan du meditere på. «Ja, et sverd skal gjennombord også din egen sjel, og at manges hjerters tanker skal bli åpenbart.» Jeg tror det handler litt om sånn profetisk forkynnelse, at når vi forkynner ved den hellige ånd, så er det hjertets skjulte tanker som blir åpenbart, at det er noe av den tjenesten Jesus vil vi skal ha, og som vi er kalt til å ha, og som vi ser kanskje for lite av, men som... Ja. Nå var det en profetinne der, og så kommer vi til Anna. Nå var det en profetinne der, Anna, Faneuls datter av Asher stammer. Hun var i et langt fremskreden alder, og etter sin jomfrustand hadde hun levd 7 år med sin ektemann. Denne kvinnen var nå enke på omkring 84 år. Hun forlot ikke tempelet, men tjente Gud med faste og bønner dag og natt. Her har vi dette dag og natt, som Øystein nevnte. Og hun sto fram i samme stund og lovpriste Herren, og talte om ham til alle som ventet på forløsningen i Jerusalem. Så vi ser at Anna og Simeon hadde begge en profetisk forståelse av tiden de levde. Ikke sant? Og det står at Anna var en profet, og samtidig så brukte hun hele tiden sin i tempelet, i bønn og faste. Så vi kan si at hun var en profetisk forbeder. Ikke sant? Så ser du forskjellen fra Johannes, som var en profetisk forkynner. Ja. Ikke sant? Han forstod også tidene. Han var også reist opp før Jesus kom til å forberede veien. Men han var reist opp for å proklamere det. Men Simeon, vi tror også Simeon her og Anna hadde den samme tjenesten, at de begge hadde ventet, at de begge hadde forstått hva Gud var i ferd med å gjøre. Og så hadde de vært i bønn og fødde dem fram. Så før Jesus ble født, så, og Anna, det står at hun var gift tidlig og var gift i 7 år. Så hvis hun er gift rundt 15 år, så vil jeg si at hun fra 25-årsalderen antageligvis hadde levd i tempelet for i bønn og faste og søke Gud for å forberede for hans komme. I 60 år cirka. Ikke sant? Og det er ikke interessant at det vil si at det betyr at cirka 60 år før Jesu fødsel, cirka 60 år før Gud var i ferd med å bryte inn i verden på en spesiell måte, så hadde han reist opp Anna-tjenesten, som sto, som hadde fått profetisk innsikt, og som sto i en tjeneste i det profetiske for å være med å bane veien for Herren. I det åndelige, før det ble manifestert i det naturlige. Så lenge før Johannes ble født, ikke sant? Så hun var med å bære fram det. Det er den profetiske forbundstjenesten. Og så, ikke sagt mye mer om det, men det har jeg ikke fått forberedt. Så dette er bare en sånn liten smakebit, litt sånn introduksjon. Så er det en dimensjon jeg vil ta tak i. Så dette med å forstå tidene, ikke sant? Og at den var lenge før Gud var i ferd med å manifestere seg, så var den reist opp for å forberede hans komme. Og at den gikk forut også for den profetiske forkynnertjenesten. Den profetiske forbundstjenesten var det som var med å forløse det. Og så, la oss bare kikke litt på dette med forberedelse. Altså det som karakteriserer, en av karakteristikkene for Anna og Simeon og Johannes også, og Ester. Og det var jo dette med faste, ikke sant? Og innvielse og bønn. Og i Johannes så kan vi se det at det var dette her med, hva er det det sto om Johannes hvis vi går tilbake? Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og helt fra morsliv av skal han være fylt med den hellige ånd. Så du ser at han var på en måte satt til side av Gud, helt fra morsliv av, til en spesiell oppgave. Og det at han ikke skulle drikke vin, betydde at han hadde dette som vi kaller nazareer-kallet, ikke sant? Hvis vi kjenner til nazareer-kallet, så var jo det noe som Gud i 4. Mosebok kapittel 6, så står det om nazareer-løftet. Og nazareer-løftet var noe man frivillig inngikk. Det var en frivillig inngåelse. At man frivillig satte seg til side for en tid for å søke Herren, og det var tidsbegrenset. Mens noen hadde det for livstid, slik som Samson og Johannes. Ikke sant? Og det var tre ting altså, som kjennetegnet nazareer-kallet, og det var at i den tiden du satte deg til side for å søke Gud på en spesiell måte, og forståelsen deres var jo at det å søke Gud var den høyeste glede. Så i utgangspunktet så var det ikke å gi avkall på noe, men det var bare å skjære vekk noe for mer fullt ut kunne glede seg over den største glede. Og det det var da at de ikke drakk vin eller spiste druer, altså det, for å si det sånn i vår sammenheng, at det berørte deres mat, ikke sant? Det berørte dieten. Og det hadde noe med at de ikke skulle kutte hår, eller det berørte utseende, eller fokus på de yttre ting, da. Og så at de ikke skulle berøre døde lik, eller dette her med å si nei til døde gjerninger, eller ja, det, du får se, dine, se hva som taler til deg, men ikke det at man absolutt skal... Men poenget var at det var en, man satte seg til side fra det vanlige, for å mer fullt ut kunne søke Gud og innvide seg. Så dette lå over Johannes liv, og dette kjennetegner Anna-ministrien. Altså essensen, kan vi si, er en fastende livsstil. Ikke sant? Anna levde en fastende livsstil, kan man si. Det vil si at hun skjærte seg vekk fra veldig mye. Det var noe av det samme som Øystein snakket om i innledningen her, og for meg, en som på en måte står som et veldig godt eksempel på en fasen livsstil, er Daniel. Husker dere Daniel i Daniels bok? Så var jo Daniel blant de som ble tatt i fangenskap til Babylon. Og Babylon kan jo også være et bilde på denne verden. Så det var jo Guds folk som ble tatt i fangenskap, men Daniel representerer jo en del av Guds folk som ikke, som hva skal jeg si, som reiste seg og seiret i fangenskapet, som ikke lot Babylon spise av han, men som og hva var nøkkelen til Daniel? Det er så veldig, som jeg synes det er en veldig sånn flott nøkkel i begynnelsen av Daniels bok, så står det, for han ble, ikke sant, de fikk jo forskjellige oppgaver i fangenskapet, og noen fikk oppgaver til å være i kongens hus, ikke sant, og tjenestegjøre der, og Daniel og vennene hans var blant de. Men så sa Daniel, så står det i vers 8, Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Altså, Daniel sa nei til kongens bord. Så en måte å forstå dette med fasen livsstil på, er å si nei til kongens bord. Hva er kongens bord? Altså, i Vesten så lever vi alle ved kongens bord. Ikke sant? Det er en overflod av alle ting. Altså, det er ubegrepet. Altså, kongens bord under Nebukadnesar, det var overflod. Ikke sant? Altså, du kunne spise hva du ville. Altså, det var en overflod. Og vi lever i Vesten i dag, så lever vi ved kongens bord. Vi lever i en overflod av mat. Det er ingen begrensning. Vi lever i en overflod av underholdning. Internett. Altså, det er en... Men hvis vi gir oss selv til det, så kommer vi... Da blir vi ikke de som Gud kan forberede og bruke. Det må være et nei et eller annet sted. Det betyr, ikke sant? Altså, det må være et nei i forhold til kongens bord. På et eller annet tidspunkt og på et eller annet måte. Og som Øystein sa til innledningen, at det er mellom deg og Gud. Men vi ser hva det at Daniel sa nei til kongens bord, hva satte det han opp for, eller hva forberedte det han til? Og det står det at, ikke sant, i vers 17 så står det, Gud ga de fire guttene kunnskap og kyndighet i alle skrifter og all slags visdom, og Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer. Ikke sant? Altså, de sa nei til noe for å erfare noe enda større. Og det stopper jo ikke der, ikke sant? Bare gå, les gjennom Daniels bok, ikke sant? I neste kapittel, kapittel 2, så ser du hvordan Daniel får innsikt til å tyde Nebukadnesars drømmer. Drømmer som også handler om endetiden. Går du til neste kapittel, så ser du hvordan Daniels venner blir overnaturlig beskyttet i ildovnen. Går du litt videre, så ser du hvordan Daniel selv blir overnaturlig beskyttet i løvens hule. Går du til kapittel 7, så ser du hvordan Daniel selv har drømmer, også relatert til endetiden, om å forstå tiden. Ikke vi snakker om å forstå tiden også. I kapittel 9, så er han også der i bønn og faste, og engelen Gabriel, som kom til Zakarias, som kom til Maria, og ga dem forståelse av tiden, kommer til Daniel, og gir han forståelse av tiden. Gir han forståelse, han studerer skriften og forstår at tiden for fangenskapet er over. Han forstår tiden, og engelen Gabriel kommer også og gir han innsikt, så han omvender seg, og engelen Gabriel gir han også innsikt om endetiden, hvis du leser hele det kapitlet. Det er ganske masse, bra. Det er ganske masse. Men hvor begynte det? Hva var forberedelsene? Han sa nei til kongens bord. Han valgte en annen livsstil. Og det er som ligger i Anna Kalle. Og så Gud, før Jesu første komme, så brakte han, altså disse tjenestene, forbønnstjenestene og profetisk forbønnstjeneste, har jo alltid fungert og sånn. Men vi ser at Gud reiste det opp på en spesiell måte før Jesu første komme. Og spørsmålet er, vil han igjen reise det opp på en spesiell måte før Jesu andre komme? Det er det som er noe av den forståelsen vi som jobber med bønnehus har. Og det er derfor vi tror at Gud har reist, nå er det mange grunner for bønnehus, men en av grunnene for vi tror at Gud har reist opp bønnebevegelsen i vår tid, er for å forløse Anna-tjenesten, er å forløse profetiske forbedere, som forstår tiden, og som er med å føde og forberede veien i bønn, slik at profetiske forkynnere kan stå fram og forberede folk på Herrens komme, på det som er i ferd med å skje. Men først må den profetiske forbønnstjenesten bli reist opp. Og ikke sant, hvis du har den forståelsen, og nå har jeg jo delt litt om IHOP sin historie før, og hvordan det ble født, men jeg vil bare gjøre det igjen for at du ser det i denne konteksten, for jeg har ikke snakket om i konteksten av det jeg gjør nå. Og når jeg snakker om, skal jeg bare gi litt historier fra det, men når jeg snakker om det, så handler ikke dette om IHOP, men det handler om større enn det vi tror, at det handler om at Gud er i ferd, har født bønnebevegelsen, et uttrykk av IHOP, men at det kan stå som et eksempel på hva Gud har gjort og føder og har født i verden i dag, i forhold til å bringe det fram, og at noe av det som Gud gjør og forløser gjennom det, er Anna-tjenesten, den profetiske forbedre. Så la meg bare fortelle litt om IHOP sin historie. Øystein fortalte meg at Øystein Gjerme hele tiden repeterer liksom hva er det? Ja, men at, ikke sant, salt de, ikke sant, du hadde blitt inspirert av han, var ikke det? At der repeterer de hele tiden verdiene, eller values, eller hvorfor de gjør det de gjør. Og det er det vi gjør i bønnehuset også, og da en del av det er jo at vi også forteller noe av den profetiske historien. Og jeg er jo ungdom i oppdrag, og ungdom i oppdrag ble jo startet ved Guds profetiske tiltale, ikke sant? Det var jo Lauren Cunningham som så disse bølgene som skillet innover kontinentet, så ble disse bølgene til unge mennesker som dekket hele jorden. Og det er jo den visjonen, det var den visjonen som startet ungdom i oppdrag. Og den visjonen blir vi hele tiden minnet på og hele tiden ført tilbake til. Og sånn det også med noe av det som den profetiske historien til IHOP. Det liksom hva Gud gjorde med å føde bønnebevegelsen i vår tid. Så nå skal jeg bare ta litt sånn smakebitter fra det. Jeg skal relatere til noe av det jeg har sagt. Så bønnebevegelsen i 1982, slutten av 1982, så flyttet Mike Bickle, hadde Mike Bickle fått en veldig klar tiltale om å flytte til Kansas City. Og så han kom dit og begynte å forkynne om vekkelse og forbønn. Han tenkte meningsplanting og vekkelse, han tenkte ikke noe mer. Han var 27 år gammel i våren 1983. Og det var en profetisk skikkelse i byen som i flere år hadde fortalt at våren 1983 så kommer det en ung mann som er 27 år, han vil snakke om forbønn og vekkelse. Og når han kommer, så vil jeg joine han. Så det hadde han sagt til pastoren sin i flere år, i den menigheten han var. Så da Mike Bickle, våren 1983, startet arbeidet, 27 år gammel. Han kom rett før jul, da, men det var liksom da, så liksom dukket denne profeten opp. Og Mike Bickle tenkte til å begynne med at han måtte være en falsk profet. Han virket litt rar. Men etter noen veldig spesielle opplevelser skjønte han at dette er virkelig en mann som er sendt fra Gud. Og noe av de synene som han hadde hatt fra den tiden, altså nå snakker vi om kanskje slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, hvor Gud hadde forberedt på det som skulle skje i Kansas City, var at han hadde sett hvordan man på håndholdte TV-er og klokker så direkte overføring av bønnene og sangene som kom fra den ungdomsbevegelsen i Kansas City. Og spesielt folk i Asia så dette her. Ja, altså, etter hvert så skjønte jeg jo det, når det, liksom, det kom med iPhones og alt sånt, men jeg tenkte at det med klokker, nei, det... Så jeg liksom fortalte ikke den delen av profetien da. Men nå kommer det jo med iWatch, og det er jo ikke bilder enda da, men det er vel neste runde, så kommer det. Så han kommer da våren 83, og så føler han Gud virkelig taler til ham. Ut fra, det er liksom det han kaller den indre hørbare Guds røst, som bare taler klart til ham om, fra Daniel kapittel 9 og Daniel kapittel 10, om å kalle byen til 3 ukers bønn og faste. Og at dette handlet om også om vekkelse og endetiden, og klart i Daniel 9, så er det jo engelen Gabriel som kommer til Daniel og forteller han om endetiden. Så Mike Bickle er 27 år gammel, ny pastor i byen, og liksom, så kommer alle disse tingene, ikke sant? Og liksom, hvem er jeg? Så han følte at Gud sa at 500 ville samles. Og liksom, hvem er jeg til å begynne dette her? Så skjønner han, ok, nå trenger jeg et profetisk ord. Så han ringer over til den profeten og så sier, hei du, jeg fikk dette her, nå trenger jeg et ord, ikke sant? Nå trenger jeg en bekreftelse, og så sier han, ja, bare kom over. Og så, Mike Bickle er veldig sånn at han skal ha alt bekreftet, alt skal være veldig klart, og det er ikke noe sånn juks, for å si det sånn. Så han tar med seg et par vittner, forteller dem hva Gud har talt, og de skjønner jo ingenting, ikke sant? Daniel kapittel 9, Daniel kapittel 10, engelen Gabriel, end time revival, liksom, og liksom gir de alt dette her, og de, ok, og så kommer de over til denne profeten, og så sier han, ja, hvem skal begynne, liksom? Ja, for at dette skal fungere, så er det jo, kan ikke Mike Bickle begynne, ikke sant? Så begynner han, profeten, og sier han, han kom i natt. Ok. Hvem kom? Engelen Gabriel. Wow. Og han bad meg gi deg Daniel kapittel 9, og du ville forstå. Og han sa også at 500 vil komme. Da begynner vi å snakke, ikke sant? Det var liksom det som Zakaria fikk besøk av. Det er ikke så ofte han kommer. Men hvis noe er i ferd med å fødes, noe av proporsjoner, så kanskje engel Gabriel blir sendt. Og da, wow, altså, de var fulle av tro, ikke sant? Og så var det også, fikk de også et profetisk ord at Gud ville bekrefte. Så fikk de datoen når de skulle begynne, 7. mai 1983. Og så fikk de at Gud ville bekrefte det med tegn på himmelen. At noe var født på den dagen. Så kommer de til 7. mai, og så står det i den lokale avisa. Komet uforutsagt av vitenskapsmenn over USA. Og da er de virkelig full av tro, ikke sant? Og de begynner å be, og de er jo, og Mike Bickle er jo klar for at vekkelse vil bryte ut, ikke sant? Altså etter 3 uker. Altså med en gang de er ferdige med denne bønn og faste i 3 uker, så vil jo vekkelsen bryte ut. Ikke sant? Ærlig talt, Gabriel kom jo, og kometen, og hele pakka. Så på en av de siste dagene så står plutselig den profeten opp igjen, og så sier han, det blir ikke noe vekkelse. Og liksom, og det han sier er høyt, ikke sant, mikrofonen. Mike Bickle, hva? Og så snakket han med han etterpå, så liksom Mike Bickle, ja, men jeg skjønner ingenting, altså, alle disse ordene, alt, hvorfor blir det ikke noe vekkelse? Og så sier han, tror du dette handler om at du skal ha en liten vekkelse her i Kansas City? Dette handler om mye større, dette handler om noe Gud føder på jorden i dag. Og det er ikke tid, nå er det tid for å forberede seg. Men det som Gud hadde gjort gjennom de 3 ukene var at han hadde talt forskjellige ting, og en av de tingene var at 24-7 bønn i Davids tabernakelsånd. De visste ingenting hva det betydde. Men de bare skrev det opp på veggen sin, 24-7 bønn. Og så en annen ting, altså var at et annet ord Gud forløste, var at ingen sykdom vil være i stand til å kunne stå foran dette folket. Den salvelsen han ville forløse. Det var i 1983. Da fikk de ordene. Og så begynte de å vente. Og så ventet de og ba de i 16 år. Til 1999. Og da ble IHOP født. Da hadde de hatt daglige bønnemøter i 16 år, og de hadde bedt i forhold til disse ordene, men de hadde jo ikke helt visst betydningen av det, skjønt hva det dreide seg om. Så i 1999 og 2000 og 2001 så var det ikke bare IHOP som startet, men The Call i USA startet med Lou Engle. Han har hatt fokus på Nazareere, reise opp Nazareere. Og 24-7 bønn fra England startet. Og Global Day of Prayer startet i Sør-Afrika. Så rundt år 2000 så var det flere, uavhengig av hverandre, internasjonale bønnebevegelser som ble startet og reist opp. Thomas i Jerusalem, ja. Og det er jo også, ja, de har jo sikkert nær kontakt også med IHOP. Og, ja. Så dette her, jeg har den siste boka til Mike Bickle, som heter Vokse i bønn, har vel tall på hvor få bønnehus det var tilbake på 80-90-tallet, og hvordan det var bare en håndfull, kanskje, eller bare veldig få på verdensbasis som hadde denne visjonen om 24-7 eller sånn, og hvordan det er tusenvis over hele verden i dag. Så det er bare eksplodert i det Gud gjør, og det er en del av det han forbereder. Og noe av det var, og en del av det er det som vi har snakket om nå, å forløse profetiske forbedre. Og nå skal vi bare gå... Hvor mye er klokka nå? Altid. Så nå skal vi gå fast forward, Ok, så dette, ikke sant? Nå har dere sett noe av det bibelske grunnlaget, dere har sett hva Gud har født fram, og så skal vi se litt på en profetisk drøm som Gud ga til en som heter Jeremy Johnson. Han en ny profetisk ung mann som Gud har reist opp i statene nå, så dette er en drøm han hadde i 2014, så dette er helt fersk. Og i den drømmen, nå blir det litt sånn intern informasjon her, men i den drømmen så kommer blant annet Corey Russell til han, og Alan Hood. Og Alan Hood er en av lederne i IHOP, og Corey Russell er også kanskje den som bærer, som er av den unge generasjonen som bærer dette med forbønn sterkest i IHOP. Og nå er jo denne drømmen i forhold til IHOP og USA, eller det USA, men det er større enn det. Jeg tror profetiske budskap i den drømmen gjelder noe av det Gud gjør i verden, for noe av det Gud har gjort i reise- og bønnebevegelsen i USA er jo skje over hele verden. Sånn at når vi tar til oss av disse ordene, så tror vi at det er noe han gjør i vår også. Og Jeremy Johnson forteller hvordan han drømte at han var i en middelalderby med tusenvis av mennesker som var skremte og undertrykte av fienden som angrep. Og han begynte å samle dem og instruere dem at de måtte kjempe og ikke rømme. Og mens han gav dem instruksjoner, så kom plutselig Alan Hood og Corey Russell fra IHOP inn i byen. Og Corey begynte å rope at de måtte ta på rustningen og bli klare til kamp. Da han var ferdig med å forberede folket, begynte Jeremy, altså dette er i drømmen, han ser seg selv, begynte han å profetere til Corey. Så han ser seg selv begynne å profetere til Corey. Så sier han, for hver en stemme, for every voice of awakening, eller for hver en stemme av oppvåkning, eller som forkynner vekkelse og forbereder for det, som Gud, så sier han, som Gud forløser i Amerika, så forløser han 7 stemmer av forbønn som vil forberede veien for den kommende vekkelse. Så, og igjen så profeterer Jeremy dette over Corey. Altså for hver stemme som kaller folk til omvendelse, for hver stemme som forbereder veien, som kaller til vekkelse, så vil Gud reise opp 7 stemmer av forbønn for å forberede veien. Og så går han videre og så sier han, dette er litt sånn ordspill det jeg skal si nå, men bare heng med så skal jeg forklare. Gud ga Lou Engle nazareerne i denne nasjonen. Så Lou Engle leder jo call-bevegelsen, og Gud har talt til ham veldig sterkt om dette med nazareerkallet, og han kaller unge mennesker til å leve et spesielt innvidt liv, inspirert av nazareerløftet, for å kalle mennesker til omvendelse, for å være forkynnere av den kommende vekkelse. Så han sier da, Gud ga Lou Engle nazareerne i denne nasjonen, men han gir deg Nazarites. Ikke the Nazarites, but the Nazarites i denne nasjonen. Ok, lurer på sikkert, hva er det for noe? Ok, bare heng inn det. Du vil reise opp en generasjon av Nash-stemmer av forbønn, som vil være flere enn stemmen av oppvåkning. Min ånd vil blåse gjennom disse unge Nash-sharaitene som en sterk vind, men du vil vende de til å bli bønnehus. De vil kjennetegne disse, og det vil kjennetegne disse Nash-sharaitene, at de dem selv er blitt kalt bønnehus. Og så sier han at jeg våknet fra min drøm med ild over hele min kropp. Jeg sa til ånden, som på en måte talte til den hellige ånd da han satte seg opp. Denne drømmen er ikke bare til Corey Russell. Dette er en drøm for å la trompeten lyde i Amerika, og vi tror for å la trompeten lyde i Norge, for å reise opp profetiske forbedre. Ikke sant? En drøm for å reise opp profetiske forbedre, sier han. Og det er det som er anakallet. Og hva var budskapet? For hver stemme som kaller til vekkelse, så vil Gud og forbereder veien i som profetiske forkynnere, så vil Gud reise opp 7 stemmer som profetiske forbedere. Og så sier Jeremy videre, jeg begynte å gråte og si, Gud, vi har hatt for mye fokus på stemmer av oppvåkning eller profetiske forkynnere, voice of awakening, i denne nasjonen, og så lite fokus på å reise opp stemmer av profetisk forbønn som vil forberede veien for oppvåkningen og vekkelsen som kommer. Og hva var dette der med det Nazarites i stedet for Nazarites? Det henspeilte på en som hette Daniel Nash. Og Daniel Nash var forbederen til Charles Finney. Og Charles Finney er kanskje den som har hatt den sterkeste forkynnertjenesten i å forkynne under den hellige ånds kraft og bringe vekkelse. Altså, når han kom, det, hele områder ble totalt forandret. Og det var så sterk salvelse i forkynnelsen. Altså, jeg husker en av beretningene jeg lest, hvor han sier det at der, hadde de hatt et sverd, altså mens han forkynner, det ikke snakk om at du forkynner, og så kaller du folk frem og ber for dem, og hvis de ikke detter, så dytter du dem over. Ikke sant? Det ikke det nivået der vi snakker om. Men det mens han forkynner. Husker du, jeg leste det ordet jeg leste som ble profetert over Jesus, at hjertets tanker ville bli åpenbart. Det var det som skjedde når han forkynte. At Guds ånd, mens han forkynte, så falt Guds ånd over forsamlingen på en sånn måte at deres innerste tanke ble åpenbart, og de så der og da at de måtte ha møte Gud og bli frelst. Og jeg husker en beretning hvor han sier at hadde jeg hatt et sverd, han sier han forkynte, og plutselig bare kom Guds ånd inn i møte. Han sier, hadde jeg hatt et sverd i begge hender, kunne jeg ikke kuttet de ned så fort som de falt. Altså, mens han forkynner, så bare sier det pang, liksom, og så faller Guds ånd over forsamlingen, og de faller all over. Og så er det interessant med Finnes tjeneste, er at 70-80% under det jeg har lest, er at undersøkelsen videre at 70-80% av de som ble frelst i menighetene, i hans vekkelse, forble frelst. Mens moderne kampanjer, så er det 3-5%, tror jeg. Og hva var hemmeligheten? Jo, det var jo selvfølgelig at han var en profetisk, altså han forkynte med kraft. Men hva var det som gjorde at den veldige kraften ble forløst? Jo, det var Daniel Nash. For han ville komme inn før Charles Finney, leie seg et rom. Og i kanskje 2-3 dager ville han bare være i travail, i forbønn, og fødte vekkelsen. Han ville bare låse seg inn, og Guds ånd kom over han, og så banet han veien, han var, ikke sant, for Finney. Så når Finney kom, så var det født fram i bønn, så var det en åpen himmel. Og den tjenesten, det var det den drømmen. Blir drømmen litt mer meningsfull da? Det var profetisk ordet. Dette var i 2014, så dette er liksom ikke... Det ville han få løse over ungdommen. I Amerika, vi tror over ungdommen. Altså, dette var ikke bare til... Dette var en profetisk drøm for vår tid. At Gud ville la den salvelsen falle over. Og den salvelsen, at Gud ville reise opp den tjenesten og 7-1. Og så sier han videre... I drømmen så han seg selv se ned, så hadde han noen dager etterpå hadde han drømt som ga mer forståelse. I drømmen så han seg selv se ned på USA, hvor de 2 store skåler fylt med røkelse som representerte de helliges bønner begynte å bli tømt over Amerika. Den hellige ånd talte umiddelbart til meg og sa, du må fortelle pastoren i Amerika at det er ikke når stolen er fylt at riket kommer, men det er når skålene er fulle at riket vil komme i deres midte. Og så plutselig blir en bibel åpnet foran, dette fortsatt i drømmen, åpnet til åpenbaringen 8, kapittel 1-5. Kan ikke en lese det, så ikke stemmen min blir helt... Det åpenbaringen, kapittel 8, vers 1-5.
Da lammet åpnet det sjuende seilet, ble det stillhet i himmelen, omkring en halv time. Og jeg så de sju englene som står for Gud, og det ble gitt dem sju basuner. En annen engel kom og stod ved alteret. Han hadde et røkelseskar av gull, og det ble gitt ham en stor mengde røkelse, for han skulle legge den til de hellige bønnene på gullalteret foran tronen. Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud sammen med de hellige bønner. Og engelen tok røkelseskaret, fylte dem ild fra alteret og kastet dem på jorden. Der kom det tordenbrøm, røster og lyn og jordskjelv, og de sju englene som hadde de sju basunene gjorde seg klare til å blåse.
1-5, ja.
Den første engelen blåste i
basunen. Ja, ja, det er ferdig nå. Ja. Og så han leser dette i drømmen, og så åpenbarer en engel seg i drømmen og begynner å tømme skålen over flere regioner i USA. Den hellige ånd sa igjen, husk, Jeremia, det er ikke når stolene er fulle i menigheten at mitt rike vil komme, men det er når skålene er fulle av forbønn at mitt rike vil bli forløst over Amerika. Og at Guds rike vil bli forløst over Norge. Så før Gud forløser vekkelsesrøster, vil han forløse profetiske forbedre, slik som Anna, som føder i det åndelige, det som skal bli født på jorden. Og de vil ha en dyp forståelse av skålene i himmelen, ikke sant? Som trenger å bli fylt. De har en dyp overbevisning om at deres enkle bønner teller i himmelen. At deres bønner får et fysisk uttrykk i det himmelske. Er ikke det? Altså, hvis du virkelig leser åpenbaringen 4 og leser åpenbaringen 5, og ser, altså, der ser du skålene som blir fylt. Det er faktisk sånn at hvis du, ikke sant, noen ganger så blir vi trette og gir opp og tenker, hva vil mine enkle patetiske bønner bety? Men hvis du kan få en visjon at når du taler her en bønn, om det er svakhet, men det er fra et hjerte som ønsker å be for deg, din nasjon eller for hva den er, at det faktisk skjer en transaksjon i himmelen. Er ikke det utrolig å tenke på? At det er en fysisk ting som skjer i himmelen. Og det er at den skålen blir fylt mer. Og de profetiske forbønnerne, de har en klar visjon av de skålene. Og er det ikke interessant da, ikke sant? Og så har Gud reist opp bønnebevegelsen for blant annet å forløse disse profetiske forbederne. Og hva slags sangmodell er det han har gitt dem? Det er harpe og skål, harp and ball, ikke sant? Sangmodellen. Ikke sant? For å enda mer konkretisere. Det er når de skålene, altså, så deres forståelse går jo på... Ikke sant? Det er i åpenbaringen 5, kapittel 8, som det står om harpen og skålen, og hvordan musikk og forbønn flyter sammen, men det handler jo om skålene som skal bli fylt. Og det er veldig mye fokus på åpenbaringen 5, å forstå den. Og forstå dette med denne dimensjonen, at forbønnstjenesten handler om at de skålene blir fylt. Og det handler jo om den, og at det der, når skålene tømmes, så kommer riket. Og det er klart, opp gjennom århundren så ser man jo dimensjoner av det. Charles Finney så jo selvfølgelig dimensjoner av det. Og det handler om Fader vår, ikke sant? Komme ditt rike, som i himmelen så på jorden. Det handler om at Guds rike skal komme mer og mer på jorden. Og det handler om at da de skålene blir fylt, sånn at de kommer i fylde, Guds rike kommer i fylde opp gjennom århundrene, så er det jo ingen bønner som har blitt bedt så mye som den bønnen. Og de bønnene har jo vært med å fylle den skålen, og opp gjennom århundrene så har man jo sett delvis oppfyllelser, Men vi venter jo på en mer fullstendig oppfyllelse hvor fylden av Guds rike skal komme. Og da er det en kulminasjon av alle de bønnene som har blitt bedt. Sånn at det er ikke et resultat av våre bønner alene. Men det er et resultat av alle de bønnene som har blitt bedt opp gjennom historien. Og det er også en dimensjon som vi får stå som forbeder, at hvis, og som, når du har det kallet og profetisk forbeder, at det handler ikke bare om deg og dine bønner, men det handler om at du står i en lang rekke av de som har gått foran deg. Og sammen, ikke sant, det står at sammen med alle de hellige skal vi forstå lengden, bredden, høyden og dybden av Guds kjærlighet, men sammen med alle de hellige så skal vi også være med oss og fylle opp de skålene. Og jeg skal fortelle en sånn en annen profetisk ting. Nå blir det jo litt sånne kanskje spesielle profetiske eksempler og historier jeg forteller, men når dere kommer for å høre på Anna-kallet, så dette er jo ikke noen søndag morgen gudstjenesteundervisning. Skal jeg avslutte med det. Dutch Sheets, som er en av de mest kjente forbederne i USA. Han har en bok som ble gitt ut nå i år, så dette er helt ferskt. Og i den boken så forteller han om en profetisk reise som han var på, som ble avsluttet i 2013. Så han var på en 13 år, tror jeg, det var en profetisk reise som han ikke skjønte hva Gud prøvde å tale til han. Altså, fylden av det skjønte han ikke før på slutten av 2013. Og så kom boka som forteller om denne reisen nå i år. Og den reisen kulminerte med at det var to ting. En ting som Gud hadde talt til han var at du må agree, eller du må, hvordan skal vi si det på norsk, være enig med Gordon Lindsay sine bønner. Plutselig talte Gud til han. Ja, men Gordon Lindsay er jo død. Gordon Lindsay var en av de ledende skikkelsene under helbredelsesvekkelsen på 50-tallet. Han var ikke en av de som, han var mer av den som organiserte det og sånn. Han døde på 70-tallet. Og så sa Gud, du må forene deg med bønnen hans. Du må komme inn i agreement. Ja, men han er jo død, sier jeg. Ja, men bønnene hans er ikke døde. Så det var en dimensjon her hvor bønner som var bedt, som enda ikke hadde blitt besvart, så Gud trengte han til å gå inn i agreement med dem for å se oppfyllelsen. Så det er det vi snakker om her nå i forhold til, ok? Og så dette taler Gud, og så sier han det foran en sånn setning, I need the synergy of the ages. Jeg trenger synergien av århundrene. Altså det er noe Gud er i ferd med å gjøre, og for å gjøre det så trenger han synergien av alle århundrene sammen. Og det har med noen av de bønner som blir bedt, at vi skjønner det, at vi skjønner noe av det som fundamentet som er blitt lagt, at vi kommer inn i på en måte agreement med det. Så dette begynner Gud å tale til han, og så plutselig er det en som gir han, overrekker han USA sitt første flagg. Og vet du hva USA sitt første flagg var? Det var et hvitt flagg med et grønt sånn eik, eller så grønn, sånn grantre eller noe sånt. Og det flagget var det George Washington heiste på sitt skip. For under revolusjonen, når de prøvde å bli fri fra Storbritannia, altså når, like før USA som nasjon ble grunnlagt, for de var jo under Storbritannia, og så hadde de en revolusjon for å bli selvstendig. Og da var situasjonen det at de var helt underlegne. Og i det naturlige så hadde de ikke sjanse til å vinne. Men så befalte George Washington dem til å seile under dette flagget. Og over flagget, på toppen av flagget, så sto det «An appeal to heaven». En appell til himmelen. Og så mot alle odds så vant de. Og forståelsen deres var det at når alle menneskelige metoder er brukt opp, så har vi ennå en mulighet. Og det er å appellere til himmelen. Så det var som om Gud brakte han tilbake til fundamentet for nasjonen sin. Altså den ble startet, fundamentet for nasjonen var en appell til himmelen. Så dette får han, og Gud begynner å gi han disse tingene, og så samtidig så er det like etterpå, er det en person som ikke vet, så knapt vet hvem Dutch Sheets er, vet ingenting om dette med det flagget som har Gud og alt sånt, som har en profetisk drøm. Og i denne drømmen så drømmer han om en stor bygning som blir fylt opp. Først kommer den første generasjon amerikanere og fyller bygningen. Og så blir ledet av en. Og så ser han bygningen bli fylt opp av hver generasjon amerikanere. Fram til den siste generasjonen. Og den siste generasjonen blir ledet av Dutch Sheets. Og så ser han at Dutch Sheets flagger med et flagg. Og så finner han det flagget på internett og kjøper det. Og så oppsøker Dutch Sheets og forteller han historien og gir han flagget. Og så er det flagget. An appeal to heaven. Og så hører han denne setningen i drømmen. I need the synergy of the ages. Så han drømmer på en måte hver generasjon av amerikanere. Hver generasjon som søkte Gud. Og alle de ba en bønn. Alle de søkte å bringe rike. Og så er det som om det kulminerer og sier, nå, det jeg er i ferd med å gjøre, så trenger jeg synergien av generasjonene. Det var for USA, men vi har også vår historie, ikke sant? Hva er det Gud har lagt ned i vår historie? Hva er de bønnene som har blitt bedt i vår nasjon, her på Voss, som vi også kan gå inn i agreement med? For Gud trenger synergien av the ages for at skålene skal bli fylt, for at Guds rike kommer i fylde. Så det er noe av det vi har kalt til. Er ikke det spennende? Hørtes det litt spennende ut, eller? Ok, skal vi be? La meg bare avslutte med det da, bare at noe av fundamentet som er i vår nasjon, er jo det fundamentet som ble lagt av Olav den Hellige, da han innførte kristenretten, hvor han sa det at det første i vår lov er at vi skal vende oss mot øst og be til Kvitekrist. Og så fortsetter han litt, og så avslutter du med «Å Gud være venn til oss alle». Og når Gulatingsloven ble innstiftet, man regner med at det er Olav den Hellige som innstiftet dette på Moster i 1024, og så tok Gulatingsloven, som kom i 1200-1300-tallet, og hadde det på topp, og det er det som er grunnlaget for vår grunnlov, forløperen. Og da sto det først, altså opphavet til våre lover, eller først i våre lover, som nasjon, så er det at vi skal vende oss og be til Jesus. Og Gud, og så avslutter vi med konklusjonen, at Gud være venn til oss alle, og at vi som nasjon skal være Guds venn. Så det er på en måte noe av røttene i vår nasjon, som vi kan ta tak i og be i forhold til. Herre Jesus, vi takker deg for i kveld. Vi takker deg for at du gjør noe i vår tid, Herre. At du virkelig er på ferde og reiser opp ditt folk og reiser opp den profetiske forbundstjenesten og lar ditt rike komme og din vilje skje. Herre, vi ber at du skal bare la dette ordet bli forløst i våre hjerter enda mer, og kalle og tale til oss i forhold til vårt sted i det kallet. og hva du ønsker å gjøre i oss og gjennom oss, og om du ønsker at vi skal være en av de som mer og mer innvier oss til deg og sier nei til kongens bord og tar vår plass som en profetisk forbeder og ser skålene fylt og ser veien forberedt for at profetiske røster kan bli forløst og forkynne og se ditt rike manifestert i vår nasjon.
Father, we just, maybe we just want to make an invitation. If you feel like you are, you want to commit your life to a kind of service.
Kanskje vi bare vil gjøre en invitasjon hvis du føler at dette et kall som du vil respondere på.
And perhaps you don't have the full picture of what it looks like, but you feel, even from just listening to the message tonight, you feel like, I want to pursue that.
Og du har kanskje ikke det fulle bildet av hva det betyr, men etter at du har hørt på budskapet, så bare føler du at dette noe jeg vil gå etter.
Yeah, it's something like something in your heart like is being defined, you know, of what, how you want to spend your life.
Noe i ditt hjerte som det blir definert for deg, hvordan du ønsker å bruke livet ditt.
You know, because Anna was 25, you know, when she became a widow.
Så Anna var 25 når hun ble en enke.
And you can imagine how much she could have spent her life.
Du kan tenke deg hvordan hun kunne brukt livet sitt.
You know, as 25 years old, there, it's a promising life.
Som en 25 år gammel, så det jo masse som lovende der ute.
But there was something in her that she said, I want to spend the rest of my life waiting on Jesus.
Men det var noe som i henne som sa, jeg bruker resten av livet og venter på Jesus.
With great expectation of the manifestation of the Messiah.
Med stor forventning om manifestasjonen av Messias.
Yeah, and one interesting thing in that, you know, before I pray.
En interessant ting der før jeg ber.
Is that it's not often in New Testament that the word that the age of a person is mentioned.
Det ikke ofte at alderen på en person nevnt i Nye Testamentet.
Yeah, that's common in the Old Testament.
Det vanlig i det gamle testamentet, men ikke i det nye testamentet.
But here particularly the author was emphasizing how much of that life of Anna was spent and was dedicated just waiting on the Lord.
Men her så legger forfatteren vekt på å fortelle oss hvor gammel hun og hvor lenge hun har ventet og søkt Herre.
And then in verse 37 he says, serve God with prayer and fasting.
Og i vers 37 så står det, tjente Herren med bønn og faste.
Yeah, serving God, there was, you know, there are two kinds of Greek word that was used in serving God in New Testament.
Det er to ord som brukt for det å tjene Gud i det nye testamentet.
And that is commonly the diakoneia or diakoneo.
Vanligvis det et ord i diakonia.
Meaning serving God with, you know, lighting candle or, you know, like deacons.
Ja, mer praktisk uttrykk for å tjene Gud.
But in that it was translated in Greek latreo.
Men her så det oversatt latreo.
Meaning worship, you know, serving God through fasting and prayer. That was the main focus.
Men lovsang eller tjene Gud gjennom bønn og faste.
And so it's, in other words, this is the holy occupation.
Så det dette som den hellige okkupasjon.
Of Anna, this is her occupation.
Dette hennes yrke.
And it is from original word that was latris, meaning a hired servant. Which is from 1 Chronicles 23, you know, when King David hired 8,000 temple workers, 4,000 musicians and 4,000 gatekeepers.
Ansatte folk til å tjene tempelet.
So 1,000 full-time staff in IHOP is nothing compared to David, you know.
1,000 fulltidsstab i IHOP er ikke noe i forhold til David.
But the Lord is restoring that this in our times.
Gud gjenoppretter dette i vår tid.
Because the focus is not just revival.
For fokus er ikke bare vekkelse.
That will be a little down payment here and there.
Det vil være vi ser uttrykt her og der.
But the ultimate focus is the coming of Jesus.
Men det ultimate fokus Jesus komme.
You know, so you know, if you feel like there is longing for you, you know, one of the things that really, you know, made my intercession focus is like, you know, because I have prayed since I was 19, I prayed for a revival to happen.
Yeah, one of the things that gjorde med mig, for jag tror jag var 19 år, så jag bett om väckelse.
But at one point I got tired because I don't see the fullness of it, you know.
Så på ett punkt så blev jag trött för jag såg inte fyllden av det.
So you feel also so frustrated and disappointed.
Så man känner sig frustrerad och ja, besviken.
And I remember when I first came here in Voss 2011.
Jag husker när jag först kom här till Voss I 2011.
There was this spirit that was tired to pray.
Det var en sån följd av ånd som var trött av att be.
Yeah, and I remember that, you know, like those spots of river of prayer that were separated, and then suddenly the Lord gathered them together.
Och jag husker såna små vannpitter som var separata, men så samlade Gud det.
So, if our focus on this prayer and fasting is the coming, the hastening of the coming of Jesus.
Hvis vårt fokus Jesu komme.
The motivation becomes deeper.
Så blir motivationen djupare.
And that was why Anna could stay so long in the temple, prayer and fasting, because of that focus.
Anna kunde förbli så länge I templet på grund av det fokuset.
Yeah. So, if you, you know, if you feel in any way you are, you know, Anna, you know, the three things that was mentioned about her gifting is prophetic intercession and then evangelism.
Så de tre tingene som nevnt med henne var profetisk, forbund og evangelisering.
Ja, yeah, so that's in verse 36, a prophetess.
Verse 36, profet.
Verse 37, the prayer and fasting, intercession.
37, den og faste, forbund.
And then 38, it's like she spoke of him who looked for the redemption of Jerusalem.
Talte hun om ham til de som så etter Israels.
So it was evangelism.
Så det var evangelisering.
So even those kinds of gifts, if that any of that is operating in you, I would guess you may be called an Anna.
Så noen av disse gavene opererer deg, så tror jeg du vil bli kalt Anna.
And the house of prayer is a place where where we facilitate for the annas, you know, that we will not be defined as the weird prayer people, male and female, you know, it's something that the house of prayer facilitates for, and the young adult, you know. So let's just pray for even, so just stand up if you feel like, yeah, I want to grow in understanding of this, and and you feel like you are that kind of calling that God is defining to you. Oh Jesus, Father, we thank you, Lord. We pray, Father, that you would call forth the Anna calling, Father, who would pray night and day and night, Lord, in Jesus' name, Lord, who would understand the time that we are living in, Father, and will have the focus of, Lord, of the appearance, of waiting and of longing for the appearance of Jesus, Lord, until He comes, Lord, and maybe not in our time, just like Anna, Lord, but Anna, Lord, you bless her that she saw what she labored in prayer. Father, but we thank you because our prayer, Lord, waiting and longing for the coming of Jesus, Lord, will not be in vain because our prayers will be continued by a generation after us.
Yes.
And so, Lord, we pray in the name of Jesus that you would call forth the Anna in Norway, Jesus, and that you would bring them into the house of prayer. Lord, we pray that you would define them and identify them, Jesus, and that you would call them forth, that you would give them the understanding of the hour, that you would call them, Lord, and help them understand more and more the the priestly calling, the priestly bride, who would stay up and who would stand up, Lord, and who would really be set apart, Father, this prayer and fasting, even as a holy occupation, Lord, that you would call it forth as full-time and even part-time, Jesus, that it will be their focus, Lord. Oh, Jesus, we just thank you, Lord, that you are calling and you are not excluding Norway, Father, because you have also set apart Norway, Father, to have this kind of people in our midst. Lord, among the churches that we are, Lord, that we belong to, Lord, you have called them, Lord, and you have identified them, Lord. And so I pray for the gathering of the Anna. I pray for the gathering of the Simeon, Lord. I pray for the gathering of the John the Baptist, Father God, and bring them into the house of prayer. Father, we pray for those musicians that are not just playing their instruments for a cool worship, Lord, or for the crowd to lead them in worship, Lord, but those who would be musicians whose main audience is Jesus Christ, Lord. Even they are alone in the temple, even they are alone in the house of prayer, that they can have this huge passion and huge energy, Lord, into singing night and day, Lord, because they are the worshiper of the holy living God, and that they understood that no matter if people here in the room see them or not, the angels of heaven, Lord God, that wants to, the kingdom of heaven, Lord, that wants to come down to earth, Lord, is their audience. I pray, Father, for the musicians, for the worshipers, Lord, that you would call them forth, Lord. Lord, because Anna also served in worship through prayer and fasting, but there are those that you have also called to be Anna, Lord, through as musicians, Lord, as musicians, as worship leaders, Lord. I pray, Father God, that you would just call them forth and give them a higher and a deeper perspective of what is worship all about, Jesus. Of why you have given them this, that you would raise them up as prophetic musicians, prophetic singers, Lord. Prophetic worship leaders, Lord, and as much as prophetic intercessors, Lord. We just pray, Lord, that the spirit of prophecy will come upon the musicians, upon the worship leaders, and upon, Lord, upon the Annas, Lord, and upon the Simeons, and upon the John the Baptist, Lord. And, oh, Jesus, we just thank you, Lord, and we just pray that you will call and gather the people, Lord, that you have called.
Yeah.
This kind of calling for such a time as this. And so, Lord, we just thank you.
Yes.
We thank you, Lord. We thank you, Lord. Those that have calling about in prophecy, in intercession, and in evangelism, Lord. Bring them here, Lord, into the house of prayer. Lord, call them forth. Thank you, Jesus. We give you praise and honor. Until you come, Lord. Until you come. Amen.